Mkanda wa ntete wa Paulu kwa bisi Kolinto. Wa ntete wa Kolinto kapukia ntete.
Mono Paulu ya boku la munuzolo lwa nzambi mukala ntumo ya Yesu Kristo. Mono Yesu sitene mpange to tusonekene nkanda wao. Beto tusonekene kwa dibundu dia nzambi na mumbanza Kolinto. Kwa beno babonso no lwa boku lwa mukala nkangu wa nzambi. Yeluvwilu kwa yandi mumbunda ni eno ye Kristo Yesu. Ye kwa baba bonso no bena mubifulu bya bonso no. Biba boki langa kumbo fumeto Yesu Kristo. Mfumo au imfumo eto. Bika nzambi sedieto ye mfumu Yesu Kristo bakulu sila nlemvo ye kuluvana luvuvamu. Mono itonda nganzami ntangu za zonso ni mudiambu dieno. Mudiambu dia nlemvo uka lusila mu Kristo Yesu. Kadibulu abunda na ye Kristo. Beno no ika abamfuwa mamu mamonso no sungula mumpova za zonso no. Ye munzailu ya yonso no. Kimbangi kia tewa mu Kristo, kia toma sikila mubeno. Idiao, kwa beno luvingila ngantangu mfumeto Yesu Kristo ikana Monika. Kalukono loka nankai lumosi wa mpeve ya nlongo ko. Iyandi unakulusia misampe na teye kunchukunu. Pasifo, lwa lembo akala ye diambu yunasemu lwa mulumu kinakuiza mfumeto Yesu Kristo. Nzambi wena wakui kama. Yani wakulubo kila mukala ntuadie mwanandi fumeto Yesu Kristo. Luzimpangi, munkumbwa fumeto Yesu Kristo, mune ngitukulu lomba, luizana. Kalukala ni enkaba niko, kansi lukala kintuadi na dede mumayindu mumabanza. Kadi, luzimpangi zame, bisadi bya kolowe bya nzayisi vo minzonza mena yen. Ebu nzole kamba vo. Koncho muntu mubeno ukama nga mambo madiswaswani. Umosi televo, mono imuntu wa Paulo. Wankakavo, mono imuntu wa Apollo. Wankakadiakavo, mono imuntu wa Petro. Ye wankakavo, mono imuntu wa Kristo. Nga Yesu wakabara kena muzindambwe. Nga Paulo alufu ilava kulunche. Nga imunkumbwa Paulo lwabotu kulwe. Mono ivutulanga matondo kwa nzambi. Bujena voki abotika muntu mubeno ko. Voka ikilisipo yengayo kakako. Idiao ka muntu ko lenda kamba vo. Munkumbu wa milu abota mana. Ha inga. Mono yabotika mpe Stefana. Yebisi nzwani. Kansi kizeiko vo mono yabotika diaka muntu wankaka. Kristo kamfidisa mubotika ko. Kansi musambu na samu wambote, ye sambu na okondwa sadi la mambu mandoe nga zabantu, pasivolufuwa lwa Kristo vakulu nsi, lwa lwemba katulwa lulendo lwa andi. Kadima longi mumfui lwa Kristo vakulu nsi, ibuzengi kwa bau bazimba langa. Kansi kwa beto tuena munzila mpulu su, mau ilulendo lwa nzambi. Idiau masonu kwa manzambi makambanga, mono ngina fwasa ndwenga za bankwa ndwenga, yengina zimbikisa nzailu za bankwa nzailu. Buna nkwa ndwenga nkika lenda tadi yake, evo muntu wa longuke, evo mwisi nzayayi nkwa mpake, nzambi wa songa vo ndwenga za nzayayi ibuzengi. Kadibantu munza mundwenga zao, kaba lenda muza ya nzambi mundwenga za andiko. Idiau, nzambi wazenga mvulu za bantu bakwikilanga mu malongi momo matulonga nga mamonika nga vo mabuzengi. Bayuda yo balomba nga bimangu bonso bidimbu yebangele kya basosa nga ndwenga. Kansi beto tusamunanga Kristo wakomwa bakulu nsi insamu utesa nga masaku bo kwa bayuda yo yewabuzengi kwa balembo lo bayuda yo. Kansi kwa bau babokulwa kwa nzambi kanavo bayuda yo evo balembo lo bayuda yo. Kristo ilulendo lwa nzambi yendwenga za nzambi. Kadidina dimoni kangavo ibuzengi bwa nzambi. Diao diluti dimundwenga yendwenga za bantu. Yedina dimoni kangavo ileba kana kwa nzambi. Diao diluti dimungolo yengolo za bantu. Luzimpangi, luyini la bonso bulwa kala nzambi buka kulubo kila. Kababingi kwa mubeno bakala yenduenga, boncho bwena mbweno ya kimundu. Kaba bingi ko bakala yelulendo, kaba bingi ko bavuilu munjo sababanene. Kansi nzambi wa sola biobio bantu biba mona ngavo bya buzengi, mpasivo kafuisa bankwa ndwenga nsoni. Yani wa sola biobio bantu biba mona ngavo bya lebakana, mpasivo kafuisa bena ye ngolo nsoni. Yani wa sola bina bantu biba lembo avuminanga, biba yinanga, ye biba mona ngavo bya mpamba, mpasivo kafuasa bina biba mona ngavo bya mfunu. Buna mubonso bobo, kamuntu kwa una kiyana vanta disi ya nzambi. Kansi nzambi watubunda muyisu Kristo, yeyani wasavo Kristo kakala ndwenga zeto. Mukristo beto twanungu swa vanta disi ya nzambi. Mukituka bantu balongo banzambi, yetwa tanu nwa mumasumu. Idiau bonso bukamba nga maso nuko manzambi. Wonso zorele kukiyana, yani fweti kiyana mumomo mavanga mfumu.